komið.
Ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Ég sett fund í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar hér með settan.
Númer hvað þetta?
418.
Fund númer 418. Fyrirliggja tvö mál fyrir fundinum. Annars vegar er það tillaga sameiningu sveitafélaga Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjörðar var þetta í íbúakosningu sem lagt er til að fara fram laugardaginn 19. febrúar 2022 og hins vegar er það aðalskipulag sveitafélagsins 2020-2035 sem verður borin hér upp til afgreiðslu. Við byrjum hér á máli 1 sem er sameining sveitafélaga, sveitafélagsins Skagafjörðar og Akrahrepps. Og fyrir fundinu liggur svolhljóðandi bókun. Í september 2021 samþykktu sveitastjórnir Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjörðar að skipa samstarfsnefnd sameiningu sveitafélaga samkvæmt fyrstu málsgrein 119. laga sveitastjórnarlaga. Samstarfsnefndin hefur skilað áliti sínu til sveitastjórnar með skilabréfi dagsettu 27. nóvember og greinagerðum greinagerðinni skagfirðingar stöðugreining og forsenda já, dagsetning 27. nóvember 2021. Samstarfsnefndin hefur komið saman á 10 bókuðum fundum. Hrefna Jónsdóttir oddviti Akrahrepps var kjörin formaður nefndarinnar. Samstarfsnefndin átti víðtækt samráð við íbúa og starfsfólk sveitafélagana við undirbúning og vinnslu verkefnisins. Birtar voru upplýsingar á vinnslustígi og vefsíðum skagfirðingar.is og sjónar með íbúa leitað á íbúafundum. Tillaga samstarfsnefndar er meðal annars byggð á hugmyndum og ábendingu sem komu fram í því samráðsferli. Með vísandi þeirra vinnu sem fram hefur farið samráð við íbúa og starfsfólk er það álit nefndarinnar að sameining skagfirðinga í eitt sveitafélag hafi fleiri kosti en galla. Sameining sveitafélagana fylgir áskorun sem nefndin telur hægt að mæta með útfærslu stjórnskipulags þar sem íbúar fái meiri tækifæri til beinnar þáttöku í ákvarðanar töku. Að mati nefndarinnar mun sameining sveitafélagana hafi för með sér aukna fjárfestingargetu og stuðla að hraðari uppbyggingu í Varmahlíð. Í Skagafirði á framfæri við stjórnvöld. Nei, fyrirgefðu, ég sé þetta svo illa hérna. Sveitafélagi allra skagfirðinga, afsakið þetta, sveitafélagi allra skagfirðinga mun hafa sterkari rödd við að koma hagsmunum íbú og atvinnulífs í Skagafirði á framfæri við stjórnvöld. Öflugt sveitafélag með einfaldar og skilvirkari stjórnsýslu sem leitar eftir sjónarmiðum íbúa með skipulögum hætti getur bætt búsetuskilið og veitt framúskarandi þjónustu til framtíðar. Lagt er til að atkvæðagreiðsla fari fram laugardaginn 19. febrúar 2022 í báðum sveitafélagum. Jafnframt leggur nefndin til að samstarfsnefnd verði falið að undirbúa atkvæðagreiðslu og kynna tillögu og helstu forsendur fyrir íbúum sveitafélagana. Og sveitafélagsins mun þá vísa málinu til síðari umræðu samkvæmt annari málsgrein 119. greina sveitastjórnarlaga nr. 138/2011 verði þessi tillaga hér samþykkt á eftir á fundum. Svona lítur tillagan út og ég gef þá orði laust tillöguna til fyrri umræðu. Gísli Sigurðsson.
Forseti og sérstöðu fulltrúar, mér ekki bara ástæð til að koma upp og fagna þessu að þetta mál sé komað þennar stað og hérna, ég held að þetta sé öllum skaffyringu til bóta að hérna, ef að þessu verður og kannski aðal vandamólið og ávíkjefni er að hérna að gera þetta áavert fyrir íbúasveitafélagsins Skagafjörðar og hvetja til þáttöku í þessu kosningum. En ég vil þakka hérna bara þeim að sitja með mér í nefndinni og að hérna, það búið að skemmtileg vinna, það er ekki verið ágreiningur á milli hérna, sveitafélaga í þessum málum, það er mikið samstað þetta, við höfum fengið sérfræðinga inn til þess að fara yfir málaflokka og sem þar hefur komið ljós að við erum veit að mjög góða þjónustu í núverandi þjónustusamningi, þannig að hérna, ég held að þetta sé bara framfara að skrifa fyrir sveitafélagi heildsinni og klára sammenningu í sveitafélagi skafari í eitt sveitafélagi fyrir þinn okkar. Takk.
Takk fyrir þetta, Gísli. Fleiri? Ef svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu hér upp að vísa þessari tillögu til seinni umræðu sveitastjórnar. Þeir sem eru samþykkt því gefa merki. Og þetta er samþykkt einróma. Ég segi nú bara til hamingju með það. Já, það er gerð tillaga fundahlé. Það er einhver sem hefur andmæli við því, svo er ekki þá tökum við hér östu fundahlé. Takk.
Gefum okkur bara skýrt merki.
Já, takk fyrir þetta. Herðu þá komið að lið 2 í fundagerðinni sem er aðalskipulag sveitafélags í Skagafjörð 2020-2035. Og áður en við förum í umræður og tillögu að aðalskipulaginu þá ætlum við að fá hér kynningu sveitastjórn og ég ætla að gefa Stefáni Tórs og þeim hjá FS Óráðgjöf orðið. Stefán, heyrir í mér?
Já, bara, við heyrum
bara áttúrskip. Gjörðu það svo vel?
Við erum hérna Stefán og Hlynur mun hlaupa þetta í gegnum kynninguna og það sem við erum að leggja þá átt á er að fara í gegnum bara þær breytingar sem hafa orðið á auglýstri tillögu og hvernig þær breytingar hafa verið og þannig að þið séu vel upplýst loka niðurstöðuna eða tillöguna á aðalskipulagi sveitafélags.
Okay. Þá bara hefum við yfirverðina. Þetta já var eitthvað sem er að rekja umsæðingar í sem að það helstað sem kom fram og þá breytingar sem við gerðum frá auglýstu tillögunni. Skipulagsgögnin sem eru staðfært eru náttúrulega bara greinargerðin og umhverfisskýrslan og svo þessir uppdrættir sveitar félagsuppdráttur í tveim hlutum og þéttbýlisuppdrættir með þeim.
Það er kannski gaman svo sem að segja frá því að þetta er svona eitthvað fyrsta skipulagi sem fer í gegnum með stafræn skipulag frá ATLU.
Hér sjáðu þið bara tímalínuna af ferlinu. Nú erum við náttúrulega komin hann að loka metrana að samþykja þetta eftir auglýsinguna. Og svo tekur þá við staðfestingarferli á skipulagsstofnun. Það eru umsagnir sem bárust, flokka þær bara hér. Það eru sem sagt helstu stofnanir umsagnir að það voru þannig umhverfisstofnun, Landsnet og Landsvirkjun, Heilbrigðisnefndin, Landgræðsla og Skógrækt, Veðurstofa og Vegagerðin. Svo komum við frá aðalíkjandi sveitafélögum Hörgársveit og Skagaströnd. Það komum við ekki reyndar frá hinum sveitafélögunum. Það var leitað eftir þeim og þau fengu lengri frest en það var ekki skilað inn. Svo eru nokkrar ábendingar frá sviðum sveitafélagsins þessi mál sem er hann tilgreint efnistöku landskipting flokkunarstöðu fyrir sorg. Hofstu og ýmslegt svona stígamálið, stígakerfið. Það er svo bara að fara.
Ég ætla að segja að það komum það líka athugasemdir frá félagasamtökum.
Já, og einstaklingum líka. En við byrjum á allavega þessum stofnana umsögnum. Og sem sagt, þetta eru helstu viðfangsefnin sem að og fjallaðum í fyrirtæki sem að er með ræktunarlóðirna hann á nöfum það gerði allar sem við stækkum golfvallarins og kom líka reyndar frá golfklúbum sjálfum til að breytingum þá voru nokkrar sem staldur að sendi var til reyðileiði í sveitarfélaginu og svo efnistöku og afmörkun hérna atvinnusvæða vestum og þjónustu svæði og svo frá hérna landsneti kom að það blöndulínu og ráku flutningskerfi sem sagt við gátum brugðist við mörgum ábendingum til flestum og svara þá því sem að var ekki tilhæmni til að gera breytingar vegna sem sagt sumar athugasemdir voru þess aðeins að það snerist rauninni bara að útskýra stefnuna eða svo það var sumt heimilt sem að fólk taldi kannski að vera ekki heimilt og þess að það sem að þeim snýr og við gerðum þessar lagfæringar sem eru tekið hann í bláa kassanum það snýrst að tilvísanir í forsendu gögnis og kennisáallum það kom hann að inn varði rangar á allar línu 1 við bættum inn sagt, í auglýstu tilögunu var talað að setja hann í jörðu en það líka möguleiki að hún verði tekið niður svo voru aldrei sendir við sagt, efnistöku í svæðin þú voru uppferð efnismagn og afmörkun einstaklega svæða og svo settum við inn um hérna háspennulínur og helgunarsvæði þess að skýrari ákvæði koma ekki nála þeim umhverfisstofnum var náttúrulega fyrst og fremst við aldrei sendir varandi þess að verndarsvæði vistgerðir sem að njóta verndar það var í tilögunni reyndar ágætlega gert greið fyrir þessu þannig að þess að það þurfti ekki mikið að breyta umfjölluninni í þessum kafla hann á 13.5 svo var sem sagt eina atvarsend sem var kannski Já, var það sem sagt stóra skógræktarsvæði hérna við Brimnes það var bætt á að er votlendi þannig að við bættum inn þess að ákvæði að þegar kemur að skógræktar að þá þurfum að taka tillit til votlendis en við erum ekki að fara að breyta í rauninni landvotkuninni afmarkasvæði á ný ég held að við teljum að þessi tillitni eða þess að tækifæri til að bregðast við þessu bara á framkvæmdastígi og við leiðisöndlóknir og þá setja að skoða þetta votlendi betur. Landsvirkjum var með frekar, já svona í rauninni minni áttar ábendingar og það var það þið sem sagt virkjunar staðina þannig og varúðusvæði þau eru alveg sýnt skýrt á sveitar félagsluðdrættinum og hérna og þau, þess að landsveikinn taldi að veri þess að sína lónstæði og helstu mannvirki en við erum ekki samanlega því, þetta eru náttúrulega virkjarnkostir í biðflokki og þá alveg eftir að útfæra þessar virkjarnir, þannig að þið teljum bara ekki tímabært að fara að afmarka þetta með öðrum hætti enn sem svona hringtátt og sem sagt staðsetja mögulega stöðvarum sem er ekki sem afmarka lónin. Vegagerðin skilaði ekki umsögn en við heldum fund með þeim sérstaklega eftir auglýsinguna og hérna og þá var farið yfir fyrst og fremst kannski efnistökusvæði þeir vildu fá fleiri efnistökusvæði inn heldur en voru í auglýstillögunni og þá voru þá fyrst og fremst þess að svæði sem eru í gildandi aðalskipulagi að við höfum tekið út þá voru mjög marg efnistökusvæði í gildandi skipulagi þessi gá okkur sem uppfæran lista þannig að þá fjölgaði efnistökusvæðum frá því sem við kynntum komin um áætlunum hjá vegarinni eða til skoðunar sérstaklega og heldur ekki tengingin við Héraðsvöld við Villinganes en við erum ekki að fara að breyta tillögunni vegna þessa athugasemda en það stefnan bara felur í sér að, að þessa framkvæmdir verði undirbúnar þetta ekki það alveg í lagi að hafa þetta svona óbreytt telur mig og svo var gerst áægileg breyting á veglínunni að Siglufjarðargöngum vegagerðin hafði áður gefið okkur veglínu sem að fór svo til að frístundabyggðarsvæði F3 þar að við fylgjum bara núverandi vegi lappanum þessa línu Veðurstofan gerði hérna að gáða umsögn og fjallar þar fyrstu röndum náttúruvá þess að það stendur til hjá veðurstofinu að rannsaka betur auskriðu hættu á Íslandi og undir þess að hlýðum í mörgum þjættbílstöðum og þar á meðal þess að það nefnt söðakrópu nefndur og hérna og það líka verið að vinna náttúrulega hættum að á hérna að vatnasviði sem sagt Héraðsvatna þannig að við bættum inn í þetta kafla í náttúruvarna sem sagt kafli 26.2 og í kaflanum Sauðarkrók og Varmahlíð þar bættum við inn þessum atriðum sem að koma fram í umsögn veðurstofunnar sem sagt gerum þetta umfjöllunar sem sagt ítarlegri og svo eru við hérna allveðsendinnar frá félagsamtökunum og þá hérna stóra máli sem kannski hérna á lögunum stækkunin á íþróttasvæðinu, golfvallasvæðinu þar voru mjög margar allveðsendi samhljóða frá þessu fjárhegarna félagi Sauðárkróks og frá einstaklingum sem eru hana með blóðir og golfklúbri var líka með í sinni allveðsend tilhuga að, að í rauninni lausn málsins að, að stækka þá svæðin til suðurs í golfvallasvæði þannig að lagfært til að er þá svona eins og þið sjáir við höfum dregið ný mörgum íþróttasvæði og þá sleppur í rauninni þess að drækturarsvæði, opnarsvæði það er ekki skert eins og auðvíktu tilöfni þar að sjáum við náttúrulega líka efnistökusvæði það er komað í kannski síðar en sem sagt efnistökusvæði þannig að E401 að við stækkum það aðeins til austurs að sem sagt erum við þetta vegna ábending að bara fá bænum svona og svo voru gerðar breytingar á sem sagt komu athugasemdir varðandi aðtaflasvæðið á Sauðárkróki sem að fer núna sem sagt yfir Skagafjarðarbraut sem sagt og nær hestamanna svæðinu sem sagt íþróttasvæðinu hestamanna viðbrögðin eru að sem sagt að halda afmörkuninni á þessu svæði óbreyttri frá auglýstu tilhögunni en við skerpum á því í texta að setjum inn ákvæði að þegar kemur að deiliskipulagi þá þurfum við að taka tillit til nálegarinn við svæði hestamanna og það skal ekki óunæði af atvinnustarfseminni og svo voru reiðleiðirnar sérstaklega endurskoðar á Sauðárkróki bæði þannig að við þarfum tjörn sýndir stígar umhverfis tjarnatjörn og líka upp á nöfum og þetta sem sagt Kolbrún var búin að fara við yfir þetta með hérna hesta mannafélaginandi og hagsmunaðalum að endurskoða reyliðina svo eru svona einstakar athugasemdir frá einstaklingum sem hafa leitt til sem sagt breytinga á landnotkun og það fyrst af að nefna kannski þannig í hraunum þar kom óskum þessi tvö vestunar og þjónustusvæði sem við setjum inn það er gert áfyrir sem sagt ferðaþjónustu og fyrir gistingu og það kemur þannig í rauðarkassan heimildin sem að byrgir er bara, bara svipuð á heimild á öðrum verslunum og þjónustusvæðum í dreifbýli. Og hér sjáum við svo breytingar sem að í þjættbýliskjörnum og þess að þjættbýlstöfusvæði á Sauðárkróki, hvernig það stækkar til aust að eyrunum við. Og þá er alltaf hort til þess kannski í framtíðinni verði opristanavegstæði upp á nafir og hofsóð sem voru gerðar minni handa breytingar á Adamsvæðunum. Það er svona annars vegar hún að Adamsvæðu norðan til, það er fyrir flokkunarstöð, fyrir sorg, sem það er aðeins stækka, þannig að það er meira rými fyrir það og á sunnanverðusvæðinu það er málumsmiðja sem að við skilgrunum þá sem Adamsvæði. Það var áður íbúðar. Svæðið, það var innan íbúðarsvæðið, það er íbúð í húsinu, en þetta er lagfært þess að. Og þá er eiginlega búin að rekja þessi svona helstu breytingar sem við gerðum. Það komin alltaf fjölmargar atvæðsendir sem að leina til svona minni alltaf texta breytinga. Og þær eru alveg raunni upptaldar í Excel-skjali sem að skipulagsnefndin fór yfir og kornunum með. Og sem sagt, við munum þá finna svörin upp úr því. En þetta er svona helstu stóru raunni efnislegu breytingarnar sem við höfum gert. Hér sjáum við þá bara hvað er næstu skref. Í ferlinu, það er alltaf bara þessi afgreiðsla núna í sveitarstjórn og svo að senda bréf til allra sem var sendu inn umsagnir og allra sendir. Og þegar þetta er komið þá spara gagnir til staðfestingar og skipulagsstofnun sem tekur sér þá að mista þetta til mánuð. Hafa já mánuð í að fara yfir tillögun á staðfestingar. Það er það í lok desember eða janúar og það getur orðið. Svo er rauninni bara tími fyrir spurningar en það vil ég hérna fara yfir einhver önnur atriði eða fleiri.
Já, það skal við fyrir þetta. Stefán, ég held að ef það er einhverja spurningar þá eins bara skulum við gefa færi á því að spyrja það út í þetta þessa kynningu og aðskipulagið. Þannig ef einhverjir eru með spurningar þá bara gjörðu þessu vel að gefa merki. Mér sýnist þetta að vera skýrt, Stefán, og þið sem er gott. Þannig að
þetta erum við búin að fara oft yfir þetta og
já.
Ekki tala ekki einu.
Nei. Heyrðu, þá held ég að bara við þökkum ykkur kærlega fyrir ykkar vinnu og ykkar kynningu. Og við tökum málið formlega fyrir hér á fundinum. Bara takk fyrir að vera með okkur og gefa okkur tíma til þess að kynna þetta fyrir okkur. Og takk fyrir ykkar vinnu aftur.
Takk fyrir,
gangi
ykkur vel.
Takk. Takk, takk. Það er heimilt að vera með gesti á sveit 14 hundum. Þannig ef þið viljið vera hérna hlusta og horfa á atkvæðagreiðsluna þá er ykkur það velkomin. Kæru sveit 14 hundur, þá liggur fyrir fundinum afgreiðsla um aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 og hún er svo hljóðandi. Aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 er hér með borin upp til afgreiðslu eftir langt undirbúnings- og skipulagsferli og víðtækt samráð við íbúa, félagasamtök, atvinnulíf og fleiri. Aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar er sett fram til að leiða þróun samfélagsins og gera Skagafjörð sterkan til framtíðar. Í aðalskipulaginu eru meðal annars greint á milli þess hvar breytingar skuli eða geti orðið og hvar þurfa að verja aðstæður fyrir óæskilegum breytingum. Hljóð er að þeim styrkleikum sem sveitafélagið býr yfir og aðstæður skapaðar fyrir nýja þróun. Gerð og mótun aðalskipulagsins er í samræmi við skipulagslög nr. 123 frá 2010. Forsendur tóku mið að samráðu við íbú á mótunustígi tillagnana. Nemendur grunnskóla tóku þátt í umfangsmikilli samráðsverkefni þar sem þau fengu tækifæri til að koma hugmyndum sínum um framtíð sveitafélagsins á framfæri. Aðrir íbúar fengu einnig tækifæri til að segja sína skoðun á forsendum skipulagsins á íbúafundum og gegnum samráðsvefin Betra Ísland. Til alls þessa var tekið við mótun tillagnana. Tillagaskipulagið var kynnt íbúum og hagsmuna aðilum á vinnslustigi sem gaf tækifæri til að endurskoða og ræða ýmsa þætti skipulagsins. Tekið var tillit til þessa ábendinga við frekari mótun skipulagstillögu sem nýttist meðal annars til að bæta umfjöllum skipulagstillögurnar. Á meðan á skipulagsvinninni stóð í kjölfar birtingar skipulagslýsingar voru jafnframt haldir fjórir íbúafundir víðsvegar Skagafjörð. Auk þess sem samráðsvegurinn Betra Íslands var áfram nýttur til að fólk gæti með rafrænum og einföldum hætti komi ábendingum og athugasemdum á framfæri. Þá voru haldin fjölmargir fundir með aðilum úr atvinnulífi og ýmsum félagasamtökum fjölbreytt hagsmunamál sem athygli var vakin á í ferlinu. Vinnslutillagan og skipulagstillagan voru einnig auglýstar hvor sig þar sem öllum hagsmunaaðilum og íbúum gafst kostur á að koma athugasemdum á framfæri. Sveitastjórn Sveitafélagsins Skagafjarðar þakkar öllum þeim fjölmörgu sem sendin ábendingar eða komu að framangreindir vinnu með einhverjum hætti. Opið og gagnvirt samráðsferli er ómetanlegt við vinnu og móta jafn mikilvægt stefnuskjal og aðalskipulags hvers sveitafélag er og á að vera. Sveitastjórn þakkar jafnframt skipulags- og byggingarnefnd, fyrirverandi og núverandi skipulagsfulltrúum og ráðgjöfum sveitafélagsins við vinnslu aðalskipulagsins kærlega fyrir mikla og góða vinnu, þar sem allir lögðust á eitt við að skila því metnaðarfulla aðalskipulagi sem hér liggur fyrir. Fyrir fundinum lágu eftirfarandi gögn að aðalskipulagi sveitafélags í Skagafjörðar 2020-2035 með breytingum sem sagþýttar voru í skipulags- og byggingarnefnd þann 22. nóvember 2021 og vísa var til samþýttar sveitastjórnar. 1. Sveitafélags uppdráttur 1 á móti 2 í mælikvarða 1 á móti 80.000 dagsektur í nóvember 2021. Sveitafélags uppdráttur 2 að 2 í mælikvarða 1 á móti 80.000 dagsektur í nóvember 2021. Þéttbýlis uppdráttur 1 sem sýnir aðalskipulag fyrir þéttbýlis staðinn Sauðárkrók í mælikvarðanum 1 á móti 10.000 dagsettur í nóvember 2021. 4. Þéttbýlis uppdráttur 2 sem sýnir aðalskipulag fyrir þéttbýlistaði Varmahlíð í mælikvarðanum 1 á móti 10.000 dagsettur í nóvember 2021. 5. Þéttbýlis uppdráttur 3 sem sýnir aðalskipulag fyrir þéttbýlistaðin Hofsós í mælikvarða 1 á móti 10.000 dagsettur í nóvember 2021. 6. Þéttbýlis uppdráttur 4 sem sýnir aðalskipulag fyrir þéttbýlistaðin Hóla í mælikvarða 1 á móti 10.000 dagsettir í nóvember 2021. 7. Þéttbýlis uppdráttur 5 sem sýnir aðalskipulag fyrir þéttbýlistaðin Steinstaði í mælikvarðanum 1 á móti 10.000 dagsettir í nóvember 2021. 8. Greinagerð með aðalskipulagi sveitafélags í Skagafjörðar 2020-2035 dagsett í júní 2021 og uppfærði nóvember 2021. 8.9. Umhverfisskýrsla með aðalskipulagi sveitafélags í Skagafjörðar 2020-2035 dagsett í nóvember 2020 og uppfærð í maí 2021. og sveitastjórnin gerir það að tillögu sinni aðalskipulag sveitafélags í Skagafjörð 2020-2031 samanber aðra málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 óskar eftir því að skipulagsstofnun staðfesti endurskoðað aðalskipulag sveitafélagsins samanber 3. málsgrein 32. greinar sömu laga. Og ég gef þá orði laust aðalskipulag sveitafélagsins Skagafjörðar frá 2020-2035. Gísli Sigurðsson, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnum enn og gestir. Mér finnst bara ástæða til að koma hérna upp og bara fagna því að vonandi samþykkið þetta aðalskipulag hérna eftir. Þetta búið að gríðarlega vinna, veit ég, hjá öllu sem hafa lagt vinnu við þetta og ég bara bara þakka skipulagsnefndar ráðgjöfum og skipulagsfulltrúa og starfsfólki sveitafélagsins fyrir þessa miklu vinnu. Þetta er búin að gríðarlega vinna. Ég held að ég hafi tekið þátt í síðaskipulagi, ekki Siggi? Og þannig ég veit hvað er mikið vinna bak við þetta. Ég var fyrir hvort það var þar síðast að ég er ekki var ekki orðin svo gamall. En bara þetta er vel að sér viki og bara ég segi til hammingi með þetta sem takk.
Takk fyrir þetta Gísli, fleiri Álfhildur Leifsdóttir, gjörðu svo vel.
Kæru sveitarstjórna fulltrúar, ég ætla líka bara að fagna og þakka fyrir mig og mína vinnu í þessu í frábæri nefnd. Fórum reyndar gegnum svo því marga skipulags fulltrúa í þessari vinnu en eftirstendur góð plön og ég vissum að við eigum eftir að njóta þess að sjá sveitafélagi okkar vaksa upp í þessi plön. Því það mikið svigrúm fyrir vöxt þar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Álfhildur, Regína Valdimarsdóttir hefur morðið, gjörðu svo Regína.
Já, takk. Við langum bara að taka undir það sem bæði Gísli og Álfhildur hafa sagt þér og skjöfum bara til hamingju með þetta. Þetta er bara mikill áfangi fyrir okkur. Við erum búin að vera allt fjöldfjöldilega að þessu. Þannig að já, bara til hamingju.
Takk fyrir þetta, Regína. Ólafur Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, við langaði nú bara að tegja aðeins fundin og gestir, að þakka fyrir þessa vinnu sem að nefndin er búin að skila vel af sér. Við erum búin að fara oft og mikið gegnum þetta og það verður bara gaman að vinna eftir þessu nýja plaggi okkar næstu árin og við heldum að þetta sé bara góða lagður, góðu grunnur að framtíðinni. Nei, já, ég langaði bara þakka fyrir það og starfsfólki og öllum þeim skipulagsfulltrúum og starfsfólki sem hafa komið að þessu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Ólafur Bjarni. Fleiri langar mig aðeins með leyfi var að fórseta að fá að segja tvö orð. Já, ég ætla nú bara svo sem ekki að lengja fundin mikið en það er ekki hægt annað en að þakka fyrir þetta plagg sem hér liggur undir fundinum aðalskipulag sveitafélags í Skagafjörðar og þá vinnu sem að lögð hefur verið í það bæði að nefndamönnum í skipulags- og byggingarnefnd og starfsmönnum sveitafélagsins og títt nefndum skipulags- og byggingafulltrúum öllum sem komið hafa þessu verkefni. Ég vona að það sé nú ekki ástæðan fyrir örum skiptum en það er þá allavega búið í bíli þannig að við getum þá verið róleg og svo sem er í þeirri stöðu í dag þar getur að setja róleg allavega. En sko aðalskipulega sveitafélagsins og aðalskipulega sveitafélaga eru merkileg plögg og eru náttúrulega leiðarljós og svona gefa vísbendingu það hvert sveitafélagi stefnir og hvert við ætlum og hvernig við ætlum að gera þetta til næstu ára. Hér eru við að leggja upp með skipulag til 15 ára og það eru nú nokkuð margar sveitastjórnir sem eru undir í því. Þannig að við erum að horfa tölvert fram á veginn í þessu plaggi og það er verður virkilega gaman ég tek undir það sem hér var sagt á en það verður gaman að fara að vinna eftir þessu og þau ykkar sem eiga eftir að standa í brúni þar í óskiku bara velfarnar í því mikla og skemmtilega verkefni sem það er. Ég vil líka nefna það hér að þegar við erum í gerð svona hvað ég segja, þegar við erum að vinna svona mikilvægu plaggi fyrir sveitafélagið svona framtíðar sín og skipulagi sveitafélagsins stefnumörkun á mjög mörgu leiti í mjög mörgu málum og málaflokkum til þetta 15 ára þá það afar gleðilegt og það bara ekki hægt að fara hér út af þessu fundi án þess að nefna það að það gleðilegt og það ánægjefni og það hvorki sjálfgefinni sjálfsagt að þetta sé samþykkt samhljóða í sveitastjórn. Þannig að ég bara þakka öllum sem hafa komið að þessari vinnu og þeirri samstöðu sem hefur ríkt þessa vinnu fyrir og hérna ósk okkur öllum innilega til hamingju með þetta stóra og mikla verkefni sem aðalskipulagið og hefur verið. Svo mörg voru þau orð varaforsetinn, ég ætla að taka aftur stjórn fundarins. Herðu þá, ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá ætla ég að bara bera upp þessa tillögu sem hefur lesið náðan af aðalskipulagi sveitarfélagsins 2020-2035. Þeir sem eru samþykk gefa merki og það samþykkt með öllum nýju greiddu atkvæðum sveitarstjórnar til hamingju með það. Nú, ég uppæði fundar gatti þess að þá eru tvö mál á dagskrá. Þau eru afgreitt. Það hér eitt mál sem ég myndi vilja óska eftir að fá að taka inn á fundin með afbrigðum sem var vísað frá fundi 419 í skipulags- og byggingarnefnd til afgreiðslu sveitarstjórnar og varðar málefni N1 og bensínlekans í Hofsós. Er einhver sem gerir athugasemdir við það? Ef svo er ekki þá er það komið hér undir lið 3 í þessari dagskrá. En það hljómar svona, vísa frá fundi 419 í skipulags- og byggingarnefnd til afgreiðslu sveitarstjórnar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að umbeðið framkvæmdaleyfi skuli veitt. Nefndin bókar jafnframt að hún telli aðgerðir ekki fullnægjandi með vísan til þess að umhverfisstofnun tók lítið sem ekkert tillit til athugasemda sem sveitarfélagið gerði við tillögu stofnunarinnar að fyrirmælum úrbætur vegna umhverfis tjónsins. Nú, afgreiðsla fundar 419 í skipulags- og byggingarnefnd staðfest á fundi 418 í sveitarstjórn 30. nóvember 2021 ég gef orðið laust þennan lið. Er einhver sem vill tjá sig þetta mál? Ef svo ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar sem samþykkt gefa merki og þetta samþykkt með nýju greiddum atkvæðum og þá afgreiðsla fundar 419 skipulags- og byggingarnefnd staðfest á fundi 418 fundi sveitarstjórnar þann 30. nóvember 2021 með nýju atkvæðum. Fleira liggur ekki fyrir þessum sveitarstjórnar fundi og þakka ég góða fundarsetu og óskikkur góðrar ferðar heim. Takk.